Jejak Islam di Nusantara. Saya, Salih Hamida. Awal mula, paling tidak ada tiga teori yang menjelaskan kedatangan Islam ke kawasan Timur Jauh termasuk ke Nusantara. Teori pertama dilontarkan oleh Snu Kurkrunye. Ia mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari wilayah-wilayah yang ada di anak benua India. Tempat-tempat seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar disebut-sebut sebagai asal masuknya Islam ke Nusantara. Dalam buku El Arabi, Atlas Indes, Neerlandaises, Snook mengatakan, teori tersebut didasarkan pada pengamatan tidak terlihatnya peran dan nilai-nilai Arab yang ada dalam Islam pada masa-masa awal, yaitu pada abad ke-12 atau 13 Masehi. Snook juga mengatakan teorinya didukung dengan adanya hubungan yang sudah terjalin lama antara wilayah Nusantara dengan daratan India. Teori ini sebenarnya sudah dimunculkan terlebih dahulu oleh Pichnapel, seorang sarjana dari Universitas Leiden. Namun, nama Snook Kurkrunye lah yang kemudian lebih populer memasarkan teori Gujarat ini. Salah satu alasannya adalah karena Snook dipandang sebagai sosok yang lebih mendalami Islam. Teori ini diikuti dan dikembangkan oleh banyak sarjana barat selainnya, termasuk anak-anak asuhnya yang berasal dari kalangan sejarawan timur. Buku-buku sejarah kita yang beredar di sekolah tingkat lanjut yang membahas tentang asal mula datangnya Islam juga mengikuti teori yang dipopulerkan oleh Snook Kurkrunye ini. Ini menunjukkan bahwa topik tentang sejarah yang membicarakan awal mula kedatangan Islam di Nusantara dengan mengikuti teori ini amat dipengaruhi sumber-sumber kolonialis yang pasti memiliki motivasi atau maksud di dalam pengungkapannya. Sebagai tambahan, Snook Kurkrunye, nama aslinya adalah Christian Snook Kurkrunye. Informasi yang saya dapat dari wikipedia.org, dia adalah seorang profesor, seorang penulis, dan seorang penasihat kolonialis sekaligus mata-mata Belanda. Demikian liciknya Snook, kepandaiannya dalam menipu, hingga di Mekah, dia mendapat gelar Sheikhul Islam of Batavia. Saya akan menceritakan tentang Snook ini lebih lengkap di serial berikutnya, insyaallah. Teori kedua adalah teori Persia. Tanah Persia disebut-sebut sebagai tempat awal Islam datang di Nusantara. Teori ini bersandar pada adanya kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat Islam dengan penduduk Persia. Misalnya saja tentang peringatan 10 Muharram yang dijadikan sebagai hari peringatan wafatnya Hasan dan Hussein, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, di beberapa tempat di Sumatera Barat ada pula tradisi tabut yang berarti keranda. Makna aslinya berarti tempat penyimpanan Taurat. Juga untuk memperingati Hasan dan Hussein. Ada pula pendukung lain dari teori ini, yakni adanya beberapa serapan bahasa yang diyakini berasal dari wilayah Iran. Misalnya, kata Jabar dari Zabar, Cer dari ZR, dan lain-lain. Teori ini meyakini bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Dan wilayah pertama yang dirambah adalah kawasan Samudra Pasai. Kedua teori di atas mendapat kritikan yang cukup tajam yang berasal dari teori ketiga, yaitu teori Arabia. Dalam teori ini disebutkan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia datang langsung dari Makkah atau Madinah. Waktu kedatangannya pun bukan pada abad ke-12 atau ke-13, melainkan pada awal abad ke-7. Artinya, menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia pada awal abad pertama Hijriyah. Bahkan, pada masa pemerintahan Islam berada di tangan Khulafa Ar-Rasyidin, Islam sudah mulai masuk ke Nusantara. Sumber-sumber literatur Cina menyebutkan menjelang perempat pertama abad ke-7 Masehi, sudah berdiri perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Di perkampungan-perkampungan ini diberitakan orang-orang Arab bermukim dan menikah dengan penduduk lokal, lalu membentuk komunitas-komunitas Muslim. Di dalam kitab sejarah Cina yang berjudul Qiu Tang Su, disebutkan pernah mendapat kunjungan diplomatik dari orang-orang Tasih. Ini adalah sebutan yang ditujukan untuk orang-orang Arab Tasih. Pada tahun 651 Masehi atau 31 Hijriah. Itu tepatnya tahun di mana terjadi kunjungan diplomatik tersebut. Lalu 4 tahun kemudian, dinasti yang sama menerima kedatangan utusan yang dikirim oleh Tan Mi Moni. Tan Mi Moni adalah sebutan untuk Amirul Mukminin. Tan Mi Moni, Amirul Mukminin, atau disebut dengan Khalifah kaum Muslim. Dalam catatan tersebut, duta Tan Mi Moni menyebutkan bahwa mereka telah mendirikan Daulah Islamiyah dan sudah 3 kali berganti kepemimpinan. Artinya, duta Muslim tersebut datang ke Cina pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Semakin ke sini, duta-duta dari Timur Tengah yang datang ke wilayah timur terutama Cina semakin banyak dan meningkat intensitasnya seiring dengan terbukanya komunikasi dan luasnya kesempatan untuk berdagang dan berdakwah. Pada masa kekhilafahan Bani Umayyah saja ada sebanyak 17 duta Muslim yang datang ke Cina. Pada masa kekhilafahan Bani Abbasiyah dikirim 18 duta Muslim ke negeri Cina. Bahkan jauh sebelum itu, pada pertengahan abad ke-7 Masehi, sudah berdiri beberapa perkampungan Muslim di wilayah Kanpu atau yang sekarang dikenal dengan Kanton. Tentu saja, tidak hanya ke negeri Cina perjalanan dilakukan. Beberapa catatan menyebutkan duta-duta Muslim juga mengunjungi kawasan Zabaj atau Sribuza atau yang lebih kita kenal dengan Kerajaan Sriwijaya. Kenyataan itu sangat bisa diterima karena zaman itu adalah masa-masa keemasan Kerajaan Sriwijaya. Tidak ada satu ekspedisi pun yang melalui jalur laut yang akan menuju ke Cina dari kawasan Timur Tengah maupun Gujarat kecuali melewati Selat Malaka dan biasanya akan singgah terlebih dahulu di Kerajaan Sriwijaya. Sebuah literatur kuno Arab yang berjudul Ajaib Al-Hind yang ditulis oleh Buzurg bin Syahriyar Ar-Ram Hurmuzi. Buzurg bin Syahriyar Ar-Ram Hurmuzi pada tahun 1000 Masehi memberikan gambaran bahwa ada perkampungan-perkampungan Muslim yang dibangun di wilayah Kerajaan Sriwijaya. Hubungan Sriwijaya dengan kekhilafahan Islam di Timur Tengah terus berlanjut hingga di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Abdul Ar-Rabih dalam karyanya Al-Iqad Al-Farid yang dikutip oleh Asy-Syumardi Azra dalam bukunya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 dan 18 menyebutkan mengenai adanya korespondensi yang berlangsung antara Raja Sriwijaya saat itu yakni Sri Indra Varman dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal adil itu.